на денешен ден во музичката историја.
17 април. На денешен ден 1934 година е роден Дон Киршнер. 17 април 1979 година на врвот на Билборд се најде синглот Knock on the Wood на Эми Стюарт. На денешен ден 1983 година почина продуцентот Феликс Папалардик. 17 април 1991 година почина Джек Јелен. Тој напиша повеќе од 130 песни, вклучувајќи ја и Happy Days Are Here Again на Франклин Делано. На денешен ден 1998 година почина Линда Маккартни, супругата на Сер Пол Маккартни.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.